қазақстандықтар жеке тұрғын үй салуға арналған 10 сотық жерден бөлек учаскелер алуға құқылы. 25 сотық жер жеке қосалқы шаруашылыққа және 12-сі бау-бақша өсіруге беріледі. Бұл туралы Жер кодексінің 50-ші бабында айтылған. Ауыл шаруашылығы министрлігі жер ресурстарын бақылау комитеті осы туралы түсіндіріп берді. Кодекстің 50-ші бабында жер учаскелері азаматтарға жеке меншікке ақысыз беріледі делінген. Жеке қосалқы шаруашылық үшін ауылдық жерлерде 0,125 гектар суарылмайтын және 0,015 гектар суармалы жерлерде жеке тұрғын үй құрылысына 0,10 гектар, көгалдандыру сондай-ақ саяжай құрылысына 0,12 гектар. Комитет жеке меншік үй учаскелері үшін жер ауылдық елді мекендерде беріледі деп түсіндірді. Үй маңындағы жер телімі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін сондай-ақ сәулет қала құрылысы және құрылыс қызмет туралы заңнамаға сәйкес тұрғын үй шаруашылық тұрмыстық құрылыстар салуға пайдаланылады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге жазық даладан жер телімін алуға болады деп толықтырды комитет өкілі. Айта кетейік, қазақстандықтар үй салу үшін 10 сотық жер алуға құқылы.